რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გავუძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი გოჩელეჯავა, ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. გადაცემის პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ გამოვეხმაურებით ნატოს ბრიუსელის სამიტს, რომელიც დასრულდა. ასევე ვისაუბრებთ, გვაქვს ამის ფუფუნება, ვისაუბროთ სამიტზე უმაღლესი დონის შეხვედრებს მიღმა მიმდინარე ღონისძიებებზე, ინფორმატებზე, სადაც გაიმართა არაერთი დისკუსია, იყო არაერთი შეხვედრა, მათ შორის სახელმწიფოთა ლიდერებისა მედიასთან იქნებოდა ეს თუ ანალიტიკური წრეების წარმომადგენლებთან. და ჩვენ სულ ცოტა ხანში გავესაუბრებით ზვიად აძინბაიას, ტაფტსის უნივერსიტეტის ფლეტჩერის სამართლის და დიპლომატიის სკოლის მაგისტრს, რომელიც ბრიუსელში იმყოფება და რომელიც, ესე ვთქვათ, ტრიალებდა ნატოს შტაბ-ბინაში ამ სამიტის მიმდინარეობისას არაერთ სხვა ანალიტიკოსთან და ექსპერტთან ერთად. მას რამდენიმე წუთში მივესალმები. მანამდე კი გეტყვით გადაცემის მეორე ნაწილზე, რომელშიც ჩვენ ერთ ძალიან პრობლემურ საკითხს შევეხებით. ეს გახლავთ ჭარბვალიანობა, რაზეც ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკი ამ ეთერში, და გაგაცნობთ კიდევ ერთ ხედვას, ამჯერად ადვოკატთა ასოციაციისა, რომელიც თავისებურად ხედავს ამ პრობლემის სამართლებრივ მხარეს და თვლის, რომ არსებობს გზა ამ საკითხის ერთგვარად დაბალანსებისა. საგანგებო შეხვედრაც გაიმართა გუშინ და სწორედ ადვოკატთა ასოციაციიდან გვეყოლება დღეს ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მივესალმები ჯერ, ვინაიდან დაკავშირებას ვერ ვახერხებთ, ახლა დავუკავშირდებით სვიად აძინბაიას და ვისაუბრებთ არამხოლოდ იმ საკითხებზე, რომელიც ნატოს სამიტზე კონკრეტულად კერძოდ საქართველოსთვის იყო მნიშვნელოვანი და ქართული აუდიტორია უფრო ამ საკითხებს აქცევდა ყურადღებას, თუ რა კიდევ რა პერსპექტივა, როგორ უფრო გამოიკვეთებოდა კიდევ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა. ამაზე ჩვენ გუშინ ვისაუბრეთ დილის საუბრებში. ბანო, ზვიად მოგესალმებით.
დილამშვიდობის ნინო, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, რომ გვერთვებით მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთ, და გეტყვით, რომ ზვიად აძინბაია, ტაფტსის უნივერსიტეტის ფლეტჩერის სამართლის და დიპლომატიის სკოლის მაგისტრი, გვერთვება ბრიუსელიდან ახლა და თავის დაკვირვებებს გაგვიზიარებს ნატოს სამიტზე. ძალიან მნიშვნელოვანი სამიტი იყო თავისთავად, შესაძლებელია გუშინ უფრო ჭარბობდა ქართულ მედიასივრცეში, მათ შორის რადიო თავისუფლებასაც გულისხმობ, ჭარბობდა შეფასებები საქართველოს საკითხზე უფრო, და ეს შეფასებები ვერ იყო, როგორ ვთქვა, ოპტიმისტური და, ესე ვთქვა, კმაყოფილებით სავსე. ძალიან გავდა ისინი ერთმანეთს და ემყარებოდა იმას, რომ საქართველოსთვის იგულისხმებოდა ნატოს სამიტის დეკლარაცია, შემდგომ ამას მოყვა ნატო საქართველოს კომისიის დეკლარაცია. არ იყო რაიმე სიახლე საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესში, რაღაცა მეტი მკაფიობა, ისი მოლოდინი, არ ვიცი, და მოთხოვნა კი იყო, განსაკუთრებით აქტიურობდა საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება ამ თვალსაზრისით. ბანო ზვიად, მე მინდა გაგვიზიაროთ თქვენი დაკვირვები და შთაბეჭდილებები არამხოლოდ საქართველოს საკითხზე, ზოგადად ამ სამიტზე. რას ასახავს ეს სამიტი? ყოველ სამიტს აქვს თავისი კონტექსტი და ამ სამიტზეც ეს ყველაფერი აისახა. რა იყო, ესე ვთქვათ, თვალში მოსახვედრი თქვენთვის? რა იყო ოპტიმიზმის საფუძველი, თუ იყო ასეთი, და რამ არ დაგაკმაყოფილათ? თუმცა მაინც დავიწყებ თქვენთანაც ამ შეკითხვით. ქონდა თუ არა თქვენ მოლოდინი პირადად, რომ საქართველოს მიმართ იქნებოდა რაღაც ახალი გზავნილი პოლიტიკური?
დიახ, მე აუცილებლად ველოდებოდი საქართველოს მიმართ პოლიტიკურ კაფიო გზავნილებს, იმიტომ რომ ნატოს გენერალ-მდივანმა ბატონმა სტოლტენბერგმა ამაზე რამდენჯერმე გააკეთა სამიტამდე თვეების განმავლობაშიც მინიშნება. შესაბამისად, მე ველოდებოდი გაცილებით ძლიერ დეკლარაციას საქართველოს მონაწილეობით, ვიდრე ის იქნა მიღებული. თუმცა რაც იქნა მიღებული, ცხადი აღნიშნავს არსებულ რეალობას, იგივე დეოკუპაციასთან მართებაში და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ კმაყოფილების ფუფუნება არ გვაქვს ქართველებს, როგორც იცით, ამიტომ ველოდებოდი უფრო ძლიერ დეკლარაციას, რაც ეხება ინიციატივებს ნატოს მხრიდან, ნატო საქართველოს შორის, ასევე როგორც ჩვენ წინა გადაცემაში ერთ-ერთ საუბარში ვილაპარაკეთ, ველოდებოდი გარკვეული ინიციატივებს, თუმცა როგორც იცით, ამავდროულად ძალიან დაძაბულ პერიოდში მიდიოდა ნატოს სამიტი, ერთ-ერთი დინამიური სამიტი იყო, ერთ-ერთი ძალიან არაკომფორტული სამიტი იყო ალიანსის წევრებისთვის, თუმცა არა ალიანსისთვის. მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში ეს სამიტი იქნება ერთ-ერთი ისტორიული სამიტი ალიანსის ისტორიაში.
რას გულისხმობთ კონკრეტულად? შემიძლია ეჭვი მივიტანო შეერთებული შტატების პრეზიდენტზე, როცა არაკომფორტულობაზე ლაპარაკობთ და ამ რაღაც ისე ვთქვათ, როგორც თქვა, გლუვი მიმდინარეობის, თუ კი შეიძლება ნატოს სამიტი ასეთი იყოს, აი აქ რაღაც დისონანსის შემოტანას ალბათ გულისხმობთ პირველ რიგში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულ აქცენტებს.
დიახ, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი იყო, ასე თქვა, ცენტრი და ეპიცენტრი ამ როგორც მიწისძვრის ეპიცენტრი იყო ამ სამიტის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბატონი ტრამპი. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ალიანსის დანარჩენი წევრებისთვის, უფროსორი წევრების დიდი ნაწილისთვის ძალიან არაკომფორტული, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამავდროულად ძალიან ბევრი სამართლიანი მოთხოვნა პრეზიდენტის მხრიდან. მან დაფიქსირა კაფრიოდ, რომ მისი წინამორბედების განსხვავებით ის არ აპირებს მოთხოვნების უკაწაღებას და მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო იქ ბევრი სპეკულაცია დასავლური მედიების და ასე შემდეგ, მათ შორის რუსული მედიების მხრიდან სამწუხაროდ, რომ ეს ნატოს დაანგრევს და ეს იმას გააკეთებს. ხადია, დიპლომატიური კონტექსტიდან გამომდინარე შეიძლება ყველა განცხადება პოლიტკორექტული არ იყოს, მაგრამ თუ ვინც დონალდ ტრამპის ლიდერობის სტილს იცნობს, ის პოლიტკორექტულობის გარდა ყველაფერს აკეთებს, ამიტომ პოლიტკორექტულობას მაინც და მაინც ჭარბად არ უნდა ველოდოთ. რაც მეორე არის, ალიანსმა რაც თავარია, რომ აიღო ვალდებულება, უკვე ეს ბოლო ერთი წელია განსაკუთრებით, რაც წინა ბრიუსელის მოკლე სამიტიდან მოყოლებული ალიანსის რამდენიმე წევრმა უკვე გაზარდა თავისი თავდაცვის ბიუჯეტი, რომელიც როგორც იცით 2% ძლიერი შიგა პროდუქტის 2% უნდა ემთხვეოდეს წევრი სახელმწიფოების
მინიმუმ.
მათ შორის მნიშვნელოვანია ის, რომ მხოლოდ ბიუჯეტი კი არ უნდა იყოს 2%, მათ შორის ბიუჯეტი ამ 2%-იანი ბიუჯეტის 20% უნდა მიდიოდეს შეერაღების და მსგავსი ფაქტურულობის განახლებაზე. შესაბამისად, რომ მოკლედ ვთქვა, ბატონმა ტრამპმა თავის მიზანს მიაღწია, მას რაც ჰქონდა დასახული, შეაჯანჯღარა, ესე თუ ვიტყვით ძალიან უბრალო ენაზე, თავისი პარტნიორები. ამავდროულად მას უთხრა, რომ შეერთებული შტატებისთვის ნატო ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მათ უნდა ახსოვდეთ, რომ ნატო არ მხოლოდ შეერთებული შტატებისთვის, არამედ ევროპისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომ წევრ სახელმწიფოებს ჭირდებათ საკუთარი შენატანის გაკეთება.
და ის თუ რატომაც გააქტუალურდა ეს თემა თავის დროზე, ბუნებრივია, მუდამ აქტუალური იყო ეს ბიუჯეტის საკითხი, გულისხმობ ნატოსთვის გაწეული ხარჯების ალიანსის წევრების ბიუჯეტებიდან, კიდევ უფრო გააქტუალურდა და რუსეთის საფრთხის გამწვავების ფონზე, და ტრამპის გზავნილი იყო ეს, რომ არა ოდესმე მიაღწევს ყველა ალიანსის ყველა წევრი ხარჯის ამ მასშტაბს, არამედ ეს უფრო სწრაფად არის გასაკეთებელი და რომ ამის ფუფუნება არ არსებობს დროის თვალსაზრისით. ასევე, რადგან ამ საკითხს შეეხეთ ბატონო ზვიად, მე მინდა მსმენელს, ვისაც არ დაუგდია ყური, მოვასმენინო, ვინც უკვე მოისმინა, მაინც შევახსენო. ერთ-ერთი თემა მნიშვნელოვანია ტრამპის აი აქტიურობაზე დაკვირვებისას, ტრამპი პუტინის შეხვედრის წინა კონტექსტი. და ეს მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო ასევე, როცა ის ესწრებოდა საუზმე იყო, ხომ, ეს თუ არ ვცდები, საუზმის ფორმატი ნატოს გენერალურ მდივანთან ერთად, სადაც მან ილაპარაკა ნატოს ზოგიერთი წევრის ურთიერთობაზე რუსეთთან და იმაზე, რომ ის არ თვლის ამ ურთიერთობებს სწორად. მე მინდა ჩავრთოთ ორიგინალი ხმა ამ გასაუბრებისა, უფრო სწორად ტრამპის, ესე ვიტყვი, ტრამპის სიტყვისა ამ საუზმეზე, როცა ის მიმართავდა ნატოს გენერალურ მდივანს, რომელიც დიპლომატიური, ასე ვთქვათ, სიმშვიდითა და როგორც შეეფერებოდა ისეთი ქცევით უსმენდა მას და ხშირად თავს უქნებდა, რაც ნიშნავს, რომ ეთანხმებოდა მას. მე შევეცდები ასევე თარგმანი მივაყოლო, ბოდიშს ვიხდი ჩემი ხმით, თუ შეიძლება ხმის რეჟისორს ვთხოვ ჩართოს ეს ჩანაწერი.
Well, I have to say, I think it's very sad
უნამ თქვა ძალიან სამწუხაროა რომ გერმანია საქვს ნავთობის და გაზის მასშტაბური გარიგება რუსეთთან. Da რუსეთს უხდის გერმანია მილიარდობით დოლარს, ჩვენ ვიცავთ გერმანიას, ჩვენ ვიცავთ საფრანგეთს, სხვა ქვეყნებს და ბევრიეს ქვეყანა იხდის რუსეთის ხაზინაში მილიარდობით დოლარს რუსეთთან დებს მილსადენების გარიგებას.
And I think that's very inappropriate. And
the ვთვლი რომ ეს ძალიან არასწორია. გერმანიის ყოფილი კანცლერი არის გაზის კომპანიის ხელმძღვანელი, რომელიც გაზის მიწოდებას უზრუნველყოფს. Da დიდწილად ეს არის უკვე გაკონტროლებული რუსეთის მიერ გერმანიის ენერგეტიკული მომარაგება და ეს არ ამგონია ადეკვატური იყოს ამაზე ლაპარაკობდა და განუწყვეტლივ იმეორებდა ამ მილიარდობით დოლარს და იმას რომ ამ გზით ნატოს წევრი ქვეყანა გერმანია ამ შემთხვევაში რუსეთს აძლევს თავისი კონტროლის საშუალებას. მითხარით არის თუ არა ეს ადეკვატური პასუხი თქვა ასევე სტოლტენბერგს რომელსაც ამაზე არ უთქვამს. Unda davelaparekot Germanias amis shesakheb kharjavs 1%-ze odnav mets tavdat NATO's kharjebze, mashin rotsa shertebuli shtatebi realurad 4.2%-ts kharjavs tliani shida produktis. Kide upro magali machvenebliidan. Bevr puls kharjavt Germanis, Saprangetis dasatsavats. Es gzeldeba 10 tsleulebis manzilze. Es sakitkhi sva prezidentebas tsamojres, magram mat arferi gaaketes amistvis, radgan ar fikrob ro mat es არესმოდათ ან უბრალოდ არ უნდა და ჩარევა. ეს არ არის სამართლიანი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი გადასახადის გადამხდელებისთვის. გერმანია მდიდარი ქვეყანაა, ისინი ამბობენ რომ სულ მცირე დიდ გაზრდიან ხარჯს 2030-ისთვის, თუმცა შეუძლიათ გაზარდონ ხარჯი მყისიერად. ხვალვე და პრობლემა არ შეექმნებათ. არ მგონია რომ ეს სამართლიანია შეერთებული შტატების მისამართით. ვაპირებთ აუცილებლად ვიმოქმედოთ, რადგან ამასთან შეგუებას არ ვაპირებთ. ჩვენ არ გვინდა ამასთან შეგუება, ეს არ არის ადეკვატური, უნდა ვილაპარაკოთ მილიარდობით დოლარზე, რომელსაც უხდიან ქვეყანას, რომელიცგანაც ჩვენ თქვენ უნდა დაგიცვათ. როგორც იცით, სოფლიოში ყველა ლაპარაკობს ამას და ერთი წუთი ჩვენ უნდა დაგიცვათ თქვენ რუსეთისგან, მაგრამ მაშინ რატომ უხდით თქვენ მილიარდობით დოლარს რუსეთს? აი ესე იმეორებდა ბანდოზვიად დავუბრუნდები თქვენთან საუბარს. ეს მე მგონი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ანი ეხა არ ვიცი რამდენად ეს სპონტანურად მოხდა და არ ვიცი არ ეტყობოდოთ რა ვიცი და უგეგმავად თავად ტრამპის თანხლებ მაღალჩინოსნებს. მაინც მგონია რომ მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო სწორედ რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის წინ. თქვენ როგორ ფიქრობთ?
კი, აბსოლუტურად. მე ფიქრობ რომ აპოკალიფსის და კონსპირაციის თეორიებს რომ რუსეთი და შეერთებული შტატები ახლა იმას გარიგებას, იალტის გარიგებას დადებენ და ევროპას დაყოფენ ახალ ნაწილებად, საქართველოს გაწირავენ, მე უბრალოდ ამჯერ ამისი. უბრალოდ არასერიოზული საუბარია. ცხადი არის მოლოდინები, ცხადი არის არაკომფორტული განცდები ამ სამიტთან მიმართებაში, თუმცა უნდა ნახოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია და სამიტი გამართება სწორედ ჩვენ საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენ უნდა ვიყოთ როგორც იტყვიან 24 საათიან უძილობის რეჟიმში, რაც შეეხება მუშაობას შეერთებული შტატების ადმინისტრაციასთან, რომ ჩვენ ვიყოთ მაქსიმალურად დაკავშირებული ტრამპი პუტინის სამიტზე. რაც შეეხება თვითონ სტოლტენბერგთან ბატონი ტრამპის საუბარს, ზუსტად ამ საუბრის მერე ატლანტიკური საბჭოს კონფერენციას ვესწრებოდი მე იქვე ნატოს საბინაში და ბატონ სტოლტენბერგი ჩვენთან მოვიდა. მან იხუმრა რომ მას ჰქონდა ფანტასტიკური საუზმე და დაახლოა რომ საუზმე იყო შეერთებული შტატების მიერ გადახდილი, თუმცა უნდა აღნიშნოთ რომ სანამ საუზმეზე სხვადასხვა დელიკატესებს მოართმევდნენ ჩვენს ძვირფას სტუმრებს, მანამდე ბატონ ტრამპს უკვე თავისი შედეგები მიღწეული ჰქონდა და თავისი განცხადებები მათ შორის არ
განცხადებები
არიელი თემშების ფონზე გააკეთა და ალბათ მერე მიირთმევდნენ სხვადასხვა ტკბილ საჭმელს. რაც ეხება მან იხუმრა და ამავე დროს მე ვფიქრობ, რომ გენერალ დევანი სტოლტენბერგის როლი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აქ. მას უწევს, თქვენ ხა წარმოედგინეთ, სმენელისთვის ეს მნიშვნელოვანია. მას უწევს 29 სახელმწიფოს ლიდერს შორის იყოს ეპიცენტრი და უზრუნველყოს. ის ხო არ არის პოლიტიკური მიკერძოებულობების, ასე ვთქვათ, წყარო. ის არის ადამიანი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს 29 ნაციონალური მთავრობის გადაწყვეტილების ერთმანეთთან კომუნიკაცია, ნატოსთან კომუნიკაცია და ამის კოორდინირება, და ეს იყო ძალიან რთული. და ყველა, მათ შორის სამიტის გვერდითა ღონისძიებებზე, მას ამისთვის აქებდა. მე ვფიქრობ, რომ მან ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი რამე გააკეთა. ასევე უნდა აღნიშნოს, რომ როგორც მან, ასევე მისმა მოადგილემ როუზ გუატამოლერმა საბოლოო შეჯამებაში თქვეს, რომ მათ შორის მან ტრამპსაც უთხრა, რომ სწორედ ტრამპის ლიდერობის შედეგია ის, რომ სახელმწიფოებმა უკვე 2-3 იყო, რომელიც 2% ხარჯავდა და ეხლა 8 ხარჯავს უკვე, და რამდენიმე მომდევნო სამიტამდე, 2024-მდე უკვე დიდი ნაწილი ნატო სახელმწიფოებისა ამ სტანდარტს უნდა აკმაყოფილებდეს. და რაც არ უნდა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური უკმაყოფილება იყოს სხვა ადამიანების ან პარტიების მხრიდან, მან საკუთარ შედეგს მიაღწია და ჩვენ ეხლა ალბათ ბრიტანეთში მიირთმევს საუზმეს ბატონი ტრამპი.
და ასევე რისი თქმა მინდა კიდევ, ეხლა რატომ ჩავთე ჩანაწერი, ეს როგორ თქვა, ის რაზეც აქცენტი გააკეთა დონალდ ტრამპმა სტოლტენბერგთან საუზმის დროს, გულისხმობ გერმანიის, და არამხოლოდ მისი, მაგრამ ძირითადად მისი აქცენტი გერმანიაზე იყო, რუსეთთან, ასე ვთქვათ, ურთიერთობებზე, კერძოდ ენერგეტიკის სფეროში და დამოკიდებულებაზე გერმანიისა დიდწილად რუსეთზე ენერგომომარაგების თვალსაზრისით. ეს საკითხი არის ძალიან აქტუალური საქართველოსთვის, სწორედ იმ მხრივ, რომ საქართველოს სჭირდება ევროპის დიდი ქვეყნების, ნატოს წევრი ქვეყნების მხარდაჭერა პერსპექტივაში. სხვაგვარად ვერ გახდება ნატოს წევრი, და ეს, როგორ თქვა, შეუთანხმებლობა ალიანსის ყველა წევრისა საქართველოს ინტეგრაციის საკითხზე, და ის, რასაც აი ვთქვათ, საზოგადოების ნაწილი ელოდა, რომ იქნება იყოს და იქნება გამოვიდეს და იყოს რაღაც ახალი პოლიტიკური გზავნილი ნატოსგან, ამ შეთანხმებაზე, ამ კონსენსუსზე არის დიდწილად დამოკიდებული. და სწორედაც ამ თვალსაზრისით ეს ძალიან აქტუალური და საყურადღებოა საქართველოსთვის. ბანო ზვიად, რა მინდა კითხოთ კიდევ? თქვენ ახსენეთ, რომ ასე ვთქვათ, აი ამ პარალელურ ღონისძიებაზე და არამხოლოდ ერთზე, მაგრამ ერთ-ერთი ახსენეთ, თქვენთან ვთქვათ, სტოლტენბერგი მოვიდა, მაგრამ არამხოლოდ, რა იყო განსხვავებული აი ამ, როგორ დავარქვა, ამას არაფორმალური ხასიათი ქონდა შედარებით, ხომ, ვიდრე თავად სამიტი იყო. რაზე იყო ლაპარაკი, ვთქვათ, აი რა თქვა იქ განსხვავებული?
Ну, ხე რამდენიმე განსხვავებული თქვა, მარტო ასე ვთქვათ, ხარჯების გაწევაზე არ იყო საუბარი, ხო? იყო საუბარი ნატოს ღია კარგის პოლიტიკაზე, რაც ფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ როგორც იცით, მაკედონიამ და საბერძნეთმა სახელთან დაკავშირებით განსხვავებები, ასე ვთქვათ, შეამცირეს და საბოლოოდ ფორმალურად უნდა გადაწყდეს ეს ამბავი. და როგორც იცით, მაკედონია უკვე ნატოში გაწევრიანების მოლაპარაკებებზე მოიწვიეს ამ სამიტის განმავლობაში. ეს უნდა ითქვას, რომ მომდევნო წინა სამიტზე ნატო 28-დან 29 სახელმწიფომდე გაიზარდა და ამ სამიტზე გამოცდა პერსპექტივა, რომ ნატო ერთ-ერთ მომდევნო სამიტზე 30 სახელმწიფოიანი ალიანსი გახდეს. ამიტომ ეს იყო ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, მათ შორის ჩვენ ყავდა სტუმრად და მაკედონიის პრემიერ-მინისტრი ბატონი ზორან ზაევი, და მან ილაპარაკა თვითონ, თუ რას ნიშნავს ეს ყველაფერი ბალკანეთის, ასე ვთქვათ, არეალისტვის და მთელი ევროპის უსაფრთხოებისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ 99-ის ვაშინგტონის შეთანხმება, რომ ნატოს ღია კარის პოლიტიკა მნიშვნელოვანი ალიანსის სიცოცხლის უნარიანობისთვის რჩება რელევანტური. ეხლა ჩვენ უნდა გავწერთ კითხვის პასუხი ქართველებმა, ჩვენ ასე ვაკეთებთ იმისთვის, რომ რა შეიძლება სწრაფად მივიდეთ ამ დანიშნულების ადგილამდე. ეს თალკე დისკუსიის საკითხია. მეორე დანარჩენი საკითხები იყო ზოგადად ალიანსის მისია, ალიანსის როლი, ალიანსის დამოკიდებულება კიბერუსაფრთხოებასთან, ალიანსის დამოკიდებულება ზოგადად რუსეთთან მართებაში და აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ალიანსის ახალი ინიციატივები, ასე ვთქვათ, როგორც ითქვია NATO delivers, ქართულად რო ვთქვათ, NATO თავის საქმეს აკეთებს და არის გულხელ დაკრეფილი, ამიტომ NATO-მ შეიმუშავა NATO-ს იგივე NATO readiness initiative, რაც ქვია NATO-ს მზადყოფის ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც ასე ვთქვათ, მათ შეიმუშავეს 30-40-30-ის პრინციპი და ეს ითვალისწინებს ასე ვთქვათ 30 ბატალიონის, 30 საჰაერო სკვადრონის 30 დღეში და ასევე 30 საზღვაო ასე ვთქვათ ერთეულის 30 დღეში მობილიზება თუ ნატოს ეს დაჭირდა ნებისმიერ ტერიტორიაზე, მისი დაფარვის ნებისმიერ ტერიტორიაზე, რაც მე ფიქრობ, რომ თავდასხმის და შეკავების პოლიტიკას, რომელიც ნატოს აქვს, გაცილებით აძლიერებს. ასევე ბოლოს რო დავხუროთ ეს საუბარი, ბატონი გენერალი კურტის კაპაროტი, რომელიც არის მთავარსარდალი ნატოს, ნატო შეერაღებული ძალებისა, მოვიდა და თვითონ ილაპარაკა ამაზე. და მან თქვა, რომ ნატოს მან ასევე დაადასტურა, რომ ნატოს მზადყოფნა იზრდება. ნატო მზადყოფნა იზრდება და ნატო არც ეს შემთხვევაში არ ჩება სუსტ პოზიციაში რუსეთთან მიმართებაში. და ბოლოს ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ბატონი ტრამპის პოლიტიკური მესიჯები აღქმული იქნა ცხადია დემოკრატიული ნაწილისგან, დემოკრატიული პარტიის ნაწილისგან, შეერთებული შტატების მხრიდან თვითონ. და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ გუშინ ამავე გვერდითა ღონისძიებაზე ორი სენატორი, ერთი დემოკრატი და მეორე რესპუბლიკელი, მათ შორის ერთ-ერთი იყო სენატორი ჯინ შაჰენი და დემოკრატიული პარტიიდან, მეორე ტომ ტილსი რესპუბლიკური პარტიიდან, მოვიდნენ სწორედ ჩვენს ამ ღონისძიებაზე, ატლანტიკური საბჭოს ღონისძიებაზე. და მათ თქვეს ეგეთი რამ: არა, მნიშვნელობა თქვენ რას მოისმენთ, იმიტომ ის შიშები იყო, დონალდ ტრამპი დაანგრევს ნატოს, დონალდ ტრამპი დაანგრევს ალიანსს და ასე შემდეგ. იქ ამ შიშების მიმართ მათ გამოთქვეს თავისი პოზიცია. არა, მნიშვნელობა რა მესიჯი იქნება გაჟღერებული, მათ თქვეს, რომ კონგრესის აბსოლუტური უმრავლესობა, მიუხედავად პარტიული კუთვნილებისა, მხარს უჭერს ალიანსის ერთობას, შეერთებული შტატების დიდ როლს, ალიანსის მნიშვნელობას ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისთვის, და მათ შორის ეს მესიჯები უნდა იქნას აღქმული ასევე დაკავშირებით ტრამპი პუტინის სამიტისადმი. და ბოლოს ვთქვათ, რომ დაუმშვიდოთ ჩვენი მეგობრები, ჩვენი მოქალაქები, ტრამპი პუტინის სამიტი იქნება ძალიან საინტერესო, რაც არ უნდა მოხდეს, შეერთებული შტატების ინსტიტუციური მზადყოფნა საკმაოდ ძლავრია იმისთვის, რომ ერთი ვინმეს გადაწყვეტილებითან, ერთი სამიტის გადაწყვეტილებით ამე კარდინალურად შეიცვალოს.
რა თქმა უნდა, სამიტამდე ბევრი არ დარჩა. თქვენ ბრძანეთ ღამე არ უნდა დღე და ღამე არ უნდა გვეძინოსო საქართველოს მხარე იგულისხმეთ. რა სამიტამდე, თავად სამიტამდე დრო ბევრი არ დარჩა, სამი დღე ხომ? რა შეიძლება, რადგან ასეთ მაინც მნიშვნელობას ანიჭებთ საქართველოს აქტიურობას, რა შეიძლება გააკეთოს საქართველომ პრაქტიკულად საქმით?
ცხადია, პირველში უნდა ტაში დაუკრა ჩვენს საელჩო შეერთებულ შტატებში, ბატონი დათო ბაქრაძის ხელმძღვანელობით, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ისინი ძალიან ბევრს აკეთებენ თვითონ თავიანთ ძალებს, რაც არის დამოკიდებული, ასე ჩვენ ჩემს მეგობრებს საგარეო სამინისტროში ძალიან ბევრს აკეთებენ. თუმცა უნდა ვიცოდეს ჩვენ, რომ საგარეო სამინისტრო არ არის პასუხისმგებელი საქართველოს ყველა საკითხზე, ხო? იმიტომ რომ საგარეო სამინისტროს არ შეუძლია მარტო ამის გაკეთება, ამ ჭირდება, როგორც ვთქვი, ერთობლივი დამოკიდებულება. თქვენ ეს ანეკდოტა, ეს პატარა ისტორია უნდა მოუყვეთ, რომ კარგა დავაკავშირეს ეს ყველაფერი. ერთ-ერთ სამიტზე იყო ჯონ კენედი მიწვეული, მე ფიქრობ, რომ რუსებს ხდებოდა, ნუ საბჭოელებს მაშინ, და ერთ-ერთ სამიტზე იყო თუ ერთ-ერთ შეხვედრაზე ის გამოელაპარაკა დამლაგებელს, ამ შენობის დამლაგებელს, და დამლაგებელს კითხა, რა შრუები დაგო, და დამლაგებელმა ესე უპასუხა: ჩვენი ქვეყნის მისიას ვემსახურებიო. ანუ ამით მე იმის თქმა მინდა, რომ თვითონ დამლაგებელს ქონდა გათავისებული, რომ ამ არამხოლოდ სისუფთავეს ტექნიკურად უზრუნველყოფდა ამ შენობის, სადაც ის იმყოფებოდა, არამედ მას ქონდა წარმოდგენილი საკუთარი თავი შეერთებული შტატების მისიის, კონსტიტუციის და ასე თქვა ფუნქციის მიმართ ჩვენთან მიმართებაში უნდა იყოს ეგ, ხო? როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, ასევე თავრობის ყველა შტოში და მათ შორის ოპოზიციური ფრთების ერთობლივი ძალისხმევა ჭირდება ამას, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ინიციატივაც იყო, რომ საქართველოს წარმოდგენილი ყოფილიყო მათ შორის ვაშინგტონიდან იყო ლუკოფისგან შემოთავაზებული ეს ინიციატორო საქართველოს წარმოდგენილიყო სამიძე როგორც ოპოზიციით ასევე პოზიციით. მე ვფიქრობ, რომ თუ ახლა არ გავაკეთეთ მომდენოზე ეს უნდა გავაკეთოთ. ჩვენს ნატოში გაწევრიანებას არ აინტერესებს ვინ რომელ პარტიას აძლევს ხმას, ჩვენ გვაინტერესებს რამდენი ადამიანი ვართ საქართველოში, რომლებიც ნატოში გაწევრიანებას უჭერებ ხარს და ეს ასეთი ვართ ძალიან ბევრი, ხო, უკვე 70%-ზე მეტი. ამიტომ ჩვენ უნდა დავხუჭოთ თვალი პოლიტიკურ განსხვავებებზე და ნატო სამიტს როცა ეხება საკითხი და ნატოში გაწევრიანებას და ევროკავშირში გაწევრიანებას ხელებ დაკაპიცებული უნდა ვიყოთ ყველა ბრიუსელში და თვითმფრინავში უნდა ვათანაბრებდეთ ღამეს, რომ ის დედაქალაქები იყვნენ ინფორმირებული ჩვენ მიმართ და ის განსხვავებები აღმოიფხროს, რომლებიც დედაქალაქებს ჩვენ მიმართ აქვთ.
მანდ ზუიად და მინდა ისევ მივუბრუნდე რუსეთის საკითხს, რადგან და ნატო სამიტის ამ ბოლო სამიტის დეკლარაციას, სადაც რუსეთზე ესეც აღინიშნა და არ ვიცი რამდენი დათანხმებით, რომ ასეთი მწავე მკაფიო შეფასებები რუსეთის და რუსეთიდან მომდინარე საფრთხის სხვა სამიტებზე, სხვა დეკლარაციებში არ ყოფილა და თქვენ უკვე ილაპარაკეთ იმ ნაწილზე, რაც შეეხებოდა ნატოს მზადყოფნის გაუმჯობესებას თავდაცვისა და შეკავებისთვის. აქ ძალიან ბევრი კომპონენტია ამ დეკლარაციაში და ახლა ვეღარ მოვასწრებთ, 3-4 წუთი გრჩება, თუმცა რუსეთზე არის ძალიან ბევრი მუხლი და ერთ-ერთი ასევე ნათქვამია, რომ კონფლიქტი უკრაინაში ამ ესე ვთქვათ პირობებში და ამ გარემოებებში არის პირველი საკითხი ჩვენს დღის წესრიგში. წერია ამ დეკლარაციაში და შემდეგ არის არაერთი პუნქტი, სადაც რუსეთიდან მომდინარე როგორც საფრთხის შეფასებაზე ალაპარაკი, ასევე იმაზე, თუ როგორ არღვევს რუსეთი სხვადასხვა შეთანხმებას, იქნება თუ ნორმებს, და ლაპარაკია ძალიან ესე ვთქვა დეტალურად ყველა იმ კომპონენტზე, რის გაძლიერებასაც ნატო ახორციელებს უკვე და გეგმავს ახლო მომავალში. ამ თვალსაზრისით რა, როგორ შეაფასებდით ამ ესე ვთქვათ პოზიციას ნატოსი? განსხვავდება თუ არა ის მკაფიობითა და სიძლიერით წინა პოზიციებისგან?
Ну, ნატოს საბედნიეროდ მკაფიობა არ აკლია ამ შემთხვევაში, როცა ეს შეხება სტრატეგიულ საკითხებს და თვალს საბედნიეროდ თვალს არ ხუჭავს იმაზე, რაც ხდება ევროპის კონტინენტზე და რაც ხდება ჩვენთან მიმართებაში, ხო? რუსეთსა და ჩვენთან მიმართებაში, რუსეთსა და უკრაინასთან მიმართებაში და ასევე რეგიონთან მიმართებაში. ამიტომ როგორც ვიცით, ვარშავის სამიტზე იქნა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიღებული. მე ფიქრობ, ეხა შედარებით ძნელია შეაფასო, რომელი იყო უფრო ასე თქვა კაცრი ტონი ასე შემდეგ, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ სამი ეტაპი ყირიმის არალეგალური ანექსიიდან და უკრაინის დესტაბილიზაციიდან, აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციიდან დაწყებული, უკვე ჩვენ ვიცით, რომ 2014 წლის უელსის სამიტიდან დაიწყო ასე ვთქვათ ნატოს გამოფხიზლების ახალი ფაზა, რომელიც ასევე რუსეთის ძალიან დიდი დამსახურებით, სამწუხარო დამსახურებით იქნა ასე ვთქვათ მიღწეული. და ამიტომ ჩვენც, როგორც ვიცით, ახალი პაკეტები მივიღეთ უელსის სამიტზე. ერთ-ერთი საუკეთესო სამიტი იყო უელსი. ამის შემდეგ ჩვენ გვაქვს ვარშავის სამიტი, სადაც ალიანსის წევრები შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე ლაპარაკობენ ძალიან ხმამაღლა. ეს არის ასევე ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და გვაქვს ახლა ბრიუსელის სამიტი, სადაც მცირედით განსხვავებული ტონია, მცირედით განსხვავებული ასე ვთქვათ მიზნებია დასახული, მაგრამ საბოლოო ჯამში სამიტს შორის და მომავალ სამიტებს შორის საკმაოდ მყარია. და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, მე ფიქრობ, რომ ბოლოს რო დავამთავროთ, საქართველომ უნდა ზუსტად იცოდეს რა ჭირდება მას. აი მე რო ვიყო ვინმე ისეთი რაც ამ პროვინცია პოლიტიკას აკეთებს და დილი ამ დილიდან უნდა უკვე ვფიქრობდეთ რა გვინდა მეორე მომდევნო სამიტის ნატოს მომდევნო სამიტისგან იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა მაპის მოშორება მე ფიქრობ მაპი უნდა მოვაშოროთ ჩვენი დღის ეს რიგიდან მაპის მოშორება ჩვენ ერთ წელიწად ნახევარი ორი წელი მაინც შეიძლება იმისთვის რომ კომუნიკაციასთან ერთად უნდა დავარწმუნოთ დიპლომატის მეშვეობით ჩვენი მეგობრები რომ მაპი არ არის საჭირო და ასე თქვა დამატებითი ზედმეტი ინსტრუმენტები აღმოფხვრათ ჩვენი ნატოს გზიდან. შესაბამისად თუ ეგეთი რამის გაკეთება გვინდა ან რამე ახალი ცენტრების გახსნა, ახალი ინიციატივების ამ დილიდან უკვე ჩვენი სააგენტოები უნდა მუშაობდნენ იმისთვის რომ გულისხმობ საჯარო სააგენტოებს იმისთვის რომ ეს უნდა მიღწეული იქნას მომდევნო სამიტისთვის.
მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სმენელს წარმატებას გისურვებ და იმედი მაქვს კიდევ შევხვდებით რადიო თავისუფლების სტუდიაში.
ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ზვია დაძინბაია ტაფცის უნივერსიტეტის ფლეჩერის სამართლისა და დიპლომატიის სკოლის მაგისტრი გვერთვებოდა ბრიუსელიდან. ჩვენ კიდევ ერთხელ შევხედეთ ნატოს სამის 11-12 ივლისის სამიტის შედეგებს და იმას თუ რა იწყება, რა თulis წერტილი უკვე ამ სამიტის შემდგომ, რა თქმა უნდა აქცენტით საქართველოზე. და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს. ახლა ახალი ამბები 11-ის ნახევარია. ნინო როდონაია სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებმა დაიწყეს მთავრობის შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხის განხილვა. მოქმედ მინისტრებს და მინისტრების კანდიდატებს შესაბამისი პროფილის კომიტეტებში უსმენენ. მთავრობის განახლებულ შემადგენლობაში პრემიერ-მინისტრის მომკა ბახტაძის ხელმძღვანელობით 10 სამინისტროდან საკადრო ცვლილება სამშეეხო. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრად წარდგენილია მიხეილ ბატიაშვილი, ფინანსთა მინისტრად ივანე მაჭავარიანი და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრად გიორგი ქობულია. კომიტეტების გარდა მთავრობის ნდობის გამოცხადების საკითხს დღეს განიხილავენ პარლამენტის ფრაქციები, საქართველოს პატრიოტები და ნაციონალური მოძრაობა და საპარლამენტო უმცირესობა და უმრავლესობა. მთავრობის შემადგენლობას და მის პროგრამას პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე კენჭ 14 ივლისს უყრიან. საპარლამენტო ოპოზიცია ქართული ოცნების მთავრობას ნდობას არ უცხადებს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოსთან იწყებს კონსულტაციებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატის წარსადგენად. კონსულტაციები 12 საათიდან უნდა დაიწყოს. ამ დროისთვის დასახელებულია ერთადერთი ქართული ოცნების კანდიდატი თორნიკე რიჟვაძე. 29 წლის რიჟვაძე ენერგეტიკის განვითარების ფონდს ხელმძღვანელობს, მანამდე კი საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე იყო. ოპოზიციური პარტიები გიორგი მარგველაშვილს მოუწოდებენ ალტერნატიული კანდიდატურა წარმოადგინოს. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციით საქართველოს პრეზიდენტი უმაღლეს საბჭოში წარმოადგენილ პოლიტიკურ სუბიექტებთან კონსულტაციის შემდეგ უმაღლეს საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურას და კანდიდატის მიერ დასახელებულ მინისტრობის კანდიდატებს. მთავრობა დამტკიცებულად ითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის უმრავლესობა. თუ უმაღლესი საბჭო ორი კვირის ვადაში არ დამტკიცებს მთავრობას, პრეზიდენტი ორი კვირის ვადაში უმაღლეს საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მთავრობის იგივე ან სხვა შემადგენლობას, რომელსაც კენჭი ეყრება ასევე ორი კვირის ვადაში. თუ უმაღლესი საბჭო ზედიზედ ორჯერ არ დაამტკიცებს მთავრობას, საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტის თანხმობით დაითხოვს უმაღლეს საბჭოს და დანიშნავს უმაღლესი საბჭოს რიგარეში არჩევნებს. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 21 წევრიან უმაღლეს საბჭოში ქართულ ოცნებას 14 დეპუტატი ჰყავს, ნაციონალურ მოძრაობას 4 და თითო ევროპულ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს და დემოკრატიულ მოძრაობას. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობა 4 ივლისს დატოვა ზურა პატარაძემ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის მარია ზახაროვას განცხადებით შეუძლებელია ნატოში ახალი წევრების მიღება არ აისახოს ევროპის კონტინენტის უსაფრთხოების სიტუაციაზე და რა თქმა უნდა ექნება თავისი შედეგები. ეს შეეხება არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად ჩვენს პრინციპულ პოზიციას, განაცხადა ზახაროვა. მას მოსკოვში ბრიფინგზე თხოვეს კომენტარი ნატოს გენერალური მდივნის მიერ ბრიუსელის სამიზე გამოთქმულ პოზიციაზე, რომ საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია ნატოსთან დაახლოების გზაზე და ერთ დღეს ალიანსის წევრი გახდება. რუსეთის არაერთი განცხადების გამო, რომ თუ საქართველო ნატოს წევრობის ზღვარზე აღმოჩნდება, ეს წითელი ხაზი იქნება, ზახაროვას კითხეს, მიიჩნევს თუ არა, რომ ეს წითელი ხაზი ახლოვდება. ზახაროვა ამ შეკითხვაზე კითხვას თალსახა პასუხი არ გასცა, მან გაიხსენა მასწინანდელი ინტერვიუ სკანდინავიურ გამოცემასთან, რომელიც მისი თქმით წარმოადგენს ნატოს არაწევ ქვეყანას, მაგრამ იქ აქტიურად ითხრევენ და განაცხადა, რომ როცა კითხეს, რატომ ამბობს რუსეთი, რომ ნატოში ახალი წევრების მიღებას შედეგები მოხვდება, უპასუხა, რომ ერთი მხრიდან ცვლილებებს, მეორე მხრიდან ყოველთვის მოხვდება შედეგები და ეს ბუნებრივი პროცესია.
დონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებ სხვა თემით, ნატოს სამიტიდან გადმოვინაცვლებთ უფრო საქართველოს შიდა სიტუაციაზე და ერთ საკითხზე, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს, აინტერესებს საქართველოში, ეს გახლავთ ჭარბვალიანობის პრობლემა და ეს არის ის, რაც ბევრისთვის უკვე რაღაც გამოუვალ ვითარებად იქცა ბევრი ადამიანისთვის საქართველოში. ადვოკატთა ასოციაციას აქვს გარკვეული პოზიცია ამ საკითხის სამართლებრივ მხარეზე და მე არ გავაგრძელებ სიტყვას, უმჯობესია ჩვენ სტუმრებს მოვუსმინოთ. შეხვედრა შედგა ძალიან საინტერესო, რომელსაც სამწუხაროდ მე ვერ დავესწარი, თუმცა ახლა მაქვს საშუალება, რომ თქვენგან მოვისმინო, რაზე იყო მსჯელობა და რა არის თქვენი ორგანიზაციის პოზიცია, გავეცანი განცხადებას ადვოკატთა ასოციაციის. მივესალმები სტუმრებს სტუდიის, ვისაც ახლა მიმართა უკვე რამდენიმე წუთია, გიორგი ჭეხანი, ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და მარიკა არევაძე, ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ამ ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრი, თავად ადვოკატი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
გიორგი, ხალბატონო, მარიკა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მე როგორც ვიცი, თქვენ ამ საკითხზე გარკვეულ პოზიციამდე მიგიყვანათ თქვენი ორგანიზაციის წევრების პრაქტიკა. ხომ, რადგან ისინი მათ არაერთი მოქალაქე მიმართავს, ალბათ არა მოქალაქეც, სხვადასხვა პრობლემის გამო, რაც უკავშირდება ვალის, ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა,
სასესხო ურთიერთობებთან დაკავშირებულ პრობლემებს.
დაკავშირებულ, დიდი მადლობა, რა კარგად ჩამოაყალიბეთ. და მინდა, რომ აი ეს აღწეროს თვითონ პრობლემა ისე, როგორც თქვენ ხედავთ. რომელს ყველა სხვადასხვაგვარად ხედავს და აფასებს. მაგალითად, ეკონომისტები რომ ისხდნენ აქ, სულ სხვაგვარად და სხვა კუთხით და სხვა კატეგორიებით იქნებოდა საუბარი. მინდა რომ თქვენ აღწეროთ.
მოგესალმებით, ნინო, მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. ძალიან მტკივნეული თემაა ნამდვილად ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ვინაიდან ჩვენ ადვოკატებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში გვიწევს ძალიან ბევრი ასეთ ადამიანთან ურთიერთობა, რომელსაც პრაქტიკულად გამოუვალი ვითარება ექნება გარკვეულ ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე. რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ადამიანები არიან დასაქმებულნი, მუშაობენ, შეუძლიათ ცესხს მოემსახურონ, გამოაქვს ცესხი ბანკიდან თუ სხვა გამსესხებლისგან, გარკვეული პერიოდი ფარავენ ამ ცესხს, თუმცა დგება მასხოვებაში ეტაპი, როდესაც შეიძლება დაკარგონ სამსახური და ვეღარ მოემსახურონ ცესხს იმ მოცულობით, როგორც ეს მანამდე შეეძლოთ. და ამან მიგვიყვანა ძალიან დიდ პრობლემამდე, ვინაიდან ჩვენს ქვეყანაში 600,000-ზე მეტი ადამიანი არის სწორედ ამ პრობლემის წინაშე დამდგარი. და დღეს, როგორც იქნა, ხელისუფლებამ დაიწყო იმაზე ფიქრი, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადადგას ამ პრობლემის მოგვარებისათვის. ეს ნაბიჯები, რაც არის გადადგა, რასაც დგამენ, გარკვეულწილად პოზიტიური ნაბიჯებია, თუმცა არასაკმარისი ამ ეტაპისთვის და გუშინდელი ჩვენი შეხვედრა ადვოკატთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებული, სადაც წარმოდგენილი იყვნენ სახელმწიფო ასე ვთქვათ პირები და მათ შორის რაც ძალიან მისასალმებელი იყო ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტიც, ემსახურებოდა იმას, რომ ჩვენ ადვოკატების მიერ დანახული პრობლემები, ჩვენთვის ეს პრობლემები არის იდენტიფიცირებული, ჩვენ ზუსტად ვიცით სად არის პრობლემა და რა სჭირდება ამ რატომ სად როგორ სჭირდება ამ პრობლემას მოგვარება და დალაგება. ჩვენ წარმოვდგინეთ ადვოკატთა ასოციაციამ წარმოადგინა თავისი ხედვა რომლის მიხედვითაც რამდენიმე მიმართულებით არის სამუშაო, მაგალითად დასარეგულირებელია საკანონმდებლო დონეზე ისეთი საკითხები, როგორიც არის ის, რომ კაცრად ჩაიწეროს კანონში, რომ პროცენტიდან პროცენტის გადახდა აღარ მოხდეს და აიკრძალოს, იძულებითი აღსრულების მექანიზმის ვადა დაწესდეს, იმიტომ რომ ჩვენი მოქმედი კანონმდებლობით, როდესაც მოხდება უკვე აღსრულების ფურცლის აღება და მისი წარდგენას აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, იქიდან კიდევ 10 წელია ამოღებ ანუ აღსრულების შესაძლებლობა და ეს ვადა რომ ანუ აღსრულების ფურცლის წარდგენასე აღარ მოხდეს დალოდება და მოხდეს გარკვეულ
ანუ ბოდიში რო არ დაგასრულებიდა ანუ თქვენ ლაპარაკობთ შექმნილი სირთულეების ერთგვარად როგორ თქვა შემსუბუქების გზებზე თუ კიდე უფრო მეტ პასუხისგებლობაზე სახელმწიფოსზე.
ანუ პრინციპში ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ ეს არის სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება, რომ უფრო მეტად ჩაერიოს ამ ურთიერთობებში, ამ სამოქალაქო ურთიერთობებში, იმიტომ რომ ბოლო 10 წლების განმავლობაში ჩვეულებრივ მოქალაქეებსა და ფიზიკურ პირებს შორის და მეორეს მხრივ საკრედიტო დაწესებულებებს შორის ბალანსი, უფლებრივი ბალანსი იმდენად არის დარღვეული, რომ როგორც მარიკა მახსენა, უკვე დაახლოებით 600,000-ზე მეტი ადამიანი საერთოდ ამოვარდნილი არის სამოქალაქო ურთიერთობებში. ტობიდან ეკონომიკური ცხოვრებიდან ისინი ვერ იღებენ სესხებს, ვერ არიან ჩართულები ასე ვთქვათ ეკონომიკურ აქტივობებში. ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია როგორც ეკონომიკისთვის, მაგრამ ჩვენ ამას ასევე ვუყურებთ როგორც ამ ადამიანების ფუნდამენტური უფლებების დარღვევად, იმიტომ რომ ისინი აღმოჩნდნენ ისეთ კაბალურ მდგომარეობაში, რომ მათ ელემენტარულად არ შეუძლიათ მინიმალური სოციალური თუ ეკონომიკური ასე ვთქვათ ინტერესების დაცვაც კი ჩვენ საზოგადოებაში. ამიტომ ეს ას ქმნის იმ მოცემულობას, როდესაც სახელმწიფო უფრო თამამი და კმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას გარკვეულ უცლად მათი უფლებრივი მდგომარეობის ამ უფლებრივი დისბალანსის აღმოსაფხვრელად.
მოდით ახლა უფრო სმენელისთვის გასაგები რომ იყოს, ჩემთვის პირველ რიგში ჩემ თავს ვაყენებასე. მინდა ხოლმე რომ უკეთ გავიგო, მაგალითად მე მივედი ფიზიკური პირი ერთ დღეს და ავიღე, ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა არამხოლოდ ბანკებზე, ხო?
არამხოლოდ ბანკებზე, სრულად საუბრობთ გამსაგებლებზე და აი ბოდიში ერთ მნიშვნელოვან საკითხს აღნიშნავ. ყველაზე დიდი პრობლემა და ყველაზე მეტად მოსაგვარებელი საკითხი ეს არის კერძო იპოთეკარების საკითხი, ეგრეთ წოდებული კერძო იპოთეკარების საკითხი, რომელიც დღეს არის დაურეგულირებელი. ისინი ძალიან თავისუფლად მოქმედებენ, გამოდიან სამართლებრივ ურთიერთობებში და სესხისა და იპოთეკის ხელშეკრულების ნაცვლად ადამიანებთან ნასყიდობის ხელშეკრულებას, ანუ ყიდვა გაყიდვის, გამოსყიდვის უფლებით ხელშეკრულებას უფორმებენ, რითაც ძალიან მძიმე და რთულ ვითარებაში აგდებენ ადამიანებს. ადვოკატთა ასოციაციის კაფიო პოზიცია მათთან მიმართებით არის სწორედ ის, რომ ეს ეგრეთ წოდებული სამევახშეო საქმიანობა იყოს კანონის შესაბამისად აკრძალული. სხვათა შორის გუშინდელის შეხვედრაზე ჩვენ და ასე თქვა
აკრძალული, კი მე ხა ველოდი იყოთ მოქცეული კანონში და აკრძალული
მოქცეა გეტყვით ახლა
მოკეთ არ ანულებს რეალობას, ხო?
ჩვენ რომ კაფიოთ რომ გამოუკვეთოთ, ახლა გაფანტულად კი ვახსენეთ ადვოკატ ასოციაციის ინიციატივა, მაგრამ თავი სამი თავარი ინიციატივა. ერთი რაც ახლა მარიკა მახსენა, ეგრეთ წოდებული მევახშეობის კანონსაწინააღმდეგო მოვლენად გამოცხადება და რას გულისხმობს ახლა ეს ახალი სახელმწიფო სამთავრობო ინიციატივებს შემოაქვს 50%-იანი ეფექტური საპროცესო განაკვეთის ზღვარი. ჩვენ რასაც ვამბობთ არის ის, რომ ამ საპროცესო განაკვეთს ზემოთ ნებისმიერი საპროცესო განაკვეთი ჩაითვალოს უკვე ეგრეთ წოდებულ მევახშეობად და კანონგარეშე ასე ვთქვათ მოვლენად იქნას გამოცხადებული. რაც ნიშნავს ის, რომ ნებისმიერი ხელშეკრულება, ნებისმიერი კონტრაქტი, რომელიც დაიდება ამ ზღვარს ზემოთ, ჩათვლილი იქნება ამორალურ გარიგებად და საფუძველი იქნება მისი ბათილად ცნობის. შესაბამისად, ანუ ვამბობთ, რომ მევახშეობა როგორც ასეთი და მევახშეობაში გულისხმობთ გერმანული მოდელის შესაბამისად ზღრული ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის ზემოთ დადგენილი ნებისმიერ საპროცენტო განაკვეთს უნდა აიკრძალოს ძალსახად. მეორე ჩვენი ინიციატივა გულისხმობდა ახსენა მოკლედ მარიკამ პროცენტიდან პროცენტის აკრძალვა, რასაც ძალიან ხშირად მიმართავენ ხოლმე, როდესაც მოქალაქეები არღვევენ
გადახდის გრაფიკს
და გამოდის საბოლოო ჯამში დიდი პროცენტი. ესეც კანონით აუცილებლად უნდა აიკრძალოს. და როდესაც ვეხებით პრობლემას, რაც გულისხმობს ვალაუვალობას, ეს ხალხი 600,000 ადამიანი ვახსენეთ, ჩვენ არის სამართლებრივად უკვე ვალაუვალ მდგომარეობაში და ეს არის ასე ვთქვათ მუდმივად გრძელდება მათი ცხოვრების განმავლობაში. ეს რომ აღმოიფხვრა
საუბარი. უფრო და უფრო მძიმდება.
უფრო და უფრო მძიმდება, რა თქმა უნდა, და ესენი ვერ ახერხებენ სამოქალაქო ურთიერთობებში, ეკონომიკურ ურთიერთობებში დაბრუნებას. ამისი მოგვარების ერთ-ერთი გზა და ჩვენი მესამე ასე ვთქვათ შეთავაზება სახელმწიფო მთავრობის მიმართ არის ასე ვთქვათ ვთქვათ, მარტივად რო ვიხმაროთ, გაკოტრების მექანიზმის დაწესება ფიზიკურ პირებთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიაზრებთ, რომ ეს საფრთხილო მექანიზმია, ბევრი ნიუანსია გასათვალისწინებელი, მაგრამ რაიმე ფორმით, რაიმე სახით ეს აუცილებლად ასამოქმედებელია, იმიტომ რომ რაღაცა პერიოდის შემდეგ თუ ჩვენ ხედავთ, რომ ესენი ვერ ახერხებენ ამ ვალის გადახდას, ეს ხალხი, ეს მოქალაქეები არ უნდა დაუტოვოთ მუდმივი ვალაუალობის მდგომარეობაში და რაღაცა პერიოდის შემდეგ მათ უნდა შეეძლოთ სუფთა ფურცლიდან ცხოვრების დაწყება, ეკონომიკურ აქტივობებში ჩართვა. აი ეს მთავარი სამი კომპონენტი არის ჩვენი ინიციატივის.
მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ ჩვენი სტუმრები რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმრები არიან გიორგი ჭეხანი, ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და მარიკა არევაძე, ადვოკატი, ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ასევე ამ ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრი და ვლაპარაკობთ ჭარბალიანობის საკითხზე, რაზეც ადვოკატთა ასოციაციას აქვს თავისი პოზიცია ამ სფეროში სამართლებრივი ბალანსის მისაღწევად, შეიძლება ასე ვთქვა,
სამართლებრივი ბალანსი.
კი ბატონო, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, თუ კი რაიმე შეკითხვა გაქვთ. მე დავიწყე შეკითხვის დასმა და მოდით ესე რომ უფრო გასაგები იყოს. მაგალითად, მე ვისესხე ფიზიკურმა პირმა, არ აქვს მნიშვნელობა რომელიმე საფინანსო ორგანიზაციიდან, რომელი კატეგორიის, ვისესხე 100 ლარი და ვეღარ ვიხდი ამ 100 ლარს. ანუ მე სხვისი კუთვნილი ავიღე, ხომ? რაღაც გარიგებაზე წავედი, ზოგადად დასრული ვარ. ახლა რატომსო ამ კითხვას სწორედ აი ოპონენტების თვალსაზრისით, რადგან მოსმენილი მაქვს ბევრი მოსაზრება ამ საკითხზე. მე ავიღე ჩემი პასუხისგებლობა, ავიღე სხვისი ქონება, სხვისი თანხა და თქვენ ახლა ეძებთ ადვოკატთა ასოციაცია გზებს, რომ ის ვისგანაც ვისესხე დარჩეს ასე ვთქვათ ამ ქონების გარეშე?
არა, ეს არ არის ჩვენი მიზანი.
ეს კითხვა უცებად გაჩნდებოდა ამ ინიციატივის მიმართ, ამიტომ გეკითხებით.
ანუ აქ უფრო არის ის პირობები, რა პირობებითაც შესხულობთ იმას ლარს და გარკვეული საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელშიც ეს ურთიერთობა, თქვენი სასესხო ურთიერთობა უნდა მოექცეს. როდესაც თქვენ მიდიხართ და პირობითად ავიღოთ, მიდის ადამიანი გამსესხებელთან და არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩავარდნილი, მაგალითად ჯანმრთელობის პრობლემა, ოჯახის წესის პრობლემა, მას ისეთი მდგომარეობა აქვს, შექმნილია, შეიძლება ნებისმიერ პირობაზე წავიდეს და გამსესხებელმა მას 100 ლარი შეიძლება მისცეს, მაგრამ ერთი წლის განმავლობაში დაიბრუნოს ეს 2000 ლარად. აი ეს არის პრობლემა, რომელსაც საერთოდ ჩვენს კანონმდებლობაში ზღრული ოდენობა ზუსტად არ მახსოვს წელი, მაგრამ მე მგონი 10 წლის წინ საერთოდ მოიხსნა, თუ რამდენ პროცენტად შეიძლება გასესხდეს ასე ვთქვათ გარკვეული თანხა. ამიტომ ეს თვითონ ჩარჩო არის დასარეგულირებელი, მე რო ვთქვათ მიჭირს და 100 ლარის აღება და არ უნდა მოვექცე ისე მდგომარეობაში, რომ 2000 ლარის დაბრუნება დამჭირდეს და თუ ვერ დავაბრუნებს, საერთოდ ყველაფერი დავკარგო, ბინა დავკარგო და აღმოჩნდე მუდმივად გამოთიშული ეკონომიკურ ცხოვრებას ჩვენს ქვეყანაში.
თუმცა დაახლოებით ერთი წლის წინ შევიდა სამოქალაქო კოდექსში ცვლილება, რომლის შესაბამისადაც საკრედიტო დაწესებულებებს განისაზღვრათ, რომ წლიური 100%-ზე მეტი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არ შეეძლოთ დაეწესებინათ. ეს გამოიწვია ონლაინ სესხების ბუმის შემდგომ წარმოქმნილმა პრობლემამ და ამ ხრივ გარკვეულწილად დასტაბილურდა, ვინაიდან გახსოვთ თქვენ, რომ 500-600%-იანი სესხები გაიცემოდა ონლაინ საკრედიტო დაწესებულებების მხრიდან. დღესდღეობით ეს ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 100%-ს არ ცდება და ახალი პროექტით, რომელიც არის პარლამენტში წარდგენილი, ეს ეფექტური პროცენტი 50%-ამდე იქნება დასული. ეს ცვლილებები ჯერ არ არის შესული, სექტემბრისთვის სავარაუდოდ უკვე და მოსმენები დასრულდება და ამოქმედება ვნახავთ შემდგომ რა რედაქციით. ისევ ამ კითხვას გიორგიმ ძალიან კარგად ახსნა, რა თქმა უნდა ჩვენ რას ვითხოვთ და რა მიმართულებით გსურს ამ ვითარების დარეგულირება, მაგრამ მეც მინდა ორი სიტყვით გითხრათ, რომ დღესდღეობით გამსესხებელი დგას დომინირებულ მდგომარეობაში და ის თითქმის 100%-ის შემთხვევებში იყენებს თავის დომინირებულ მდგომარეობას და რაც კი საკანონმდებლო შესაძლებლობები არის, რომლითაც ის თავის რისკებს იზღვევს 100%-ით, ის ყველა ამ მუხს, ყველა ამ პირობას უდებს ხელშეკრულებაში მსესხებელს. და დღეს ჩვენ გვაქვს ვითარება, როდესაც არავითარი რისკი არ აქვს გამსესხებელს და ყველა რისკი და ყველა ტვირთი აწევს მსესხებელს. ჩვენ გვინდა, რომ ეს ურთიერთობა დაბალანსდეს.
კიდევ ერთ კითხვას დავსვამ თქვენი ნებართვით ასევე ოპონენტთა ბანაკიდან. თუ კი ის 100 ლარი, ანუ საბაზრო ურთიერთობების და თავისუფალი ბაზრის პრინციპებზე დაფუძნებით, თუ კი ის 100 ლარი იყიდება 1000 ლარად ბაზარზე, რატომ უნდა შეზღუდოს ეს სახელმწიფო?
Mesmis me tkveni kitkva da aso tkva.
Ekhs menas aregunos da.
Ara,
ძალიან კარგად რაღაცა როლი მოვირგე, ძალიან კარგად მესმის მე ამ პრობლემის სიმწვავე, ძალიან ახლოს და კარგად იმაზე უკეთ, ვიდრე შეიძლება ვინმე წარმოიდგინოს. მაგრამ მინდა რომ აკითხოს.
მე მესმის ეს идеოლოგიური მემარცხენე მემარჯვენე ასე თქვა პოზიციიდან ამ პრობლემისადმი ყურება, მაგრამ რაოდენ თავისუფალი ბაზრის მომხრეც არ უნდა იყოს ადამიანი, არსებობს ამ ასე თქვა მოცემულობაში, ეკონომიკურ მოცემულობაში სიტუაციები, როდესაც გარკვეული რეგულაციები ყოველთვის საჭიროა, რა ვიცი, მარტივად მონოპოლიები რო დავასახელოთ, საზოგადოებრივი სიკეთეები და ასე თვითონ ეკონომისტებიც რაოდენ ასე ვთქვათ მემარჯვენე ფლანგზე არ უნდა იდგე, ხანდახან ასე ვთქვათ ვაღიარებთ, რომ არსებობს ესეთი მოცემულობები ეკონომიკურ ურთიერთობებში, შეიძლება სადაც სახელმწიფოს ჩარევა აუცილებელია. ეხლა როდესაც ვამბობთ, რომ ეს სასესხო ურთიერთობა არის კერძო ურთიერთობა, კი ბატონო, მაგრამ თუ მივყავართ ამ კერძო ურთიერთობას იქამდე, რომ ეხლა თქვი ჩვენ 600,000-ზე მეტი ადამიანი შავსიაში და საერთოდ გამოთიშული ეკონომიკურ აქტივობას და ისეთ მდგომარეობაში ჩავარდნილი, რომ საერთოდ ელემენტარულად ცხოვრების პირობების დაკმაყოფილებას ვერ ახერხებს, ამ შემთხვევაშიც უკვე რაღაცა მოცემულობის წინაშე ვდგავართ, სადაც გარკვეული რეგულაციები საჭიროა. მე პირადად დიდი რეგულაციების მომხრე ადამიანი არ ვარ, მაგრამ როდესაც ვუყურებ ამ სიტუაციას, მიმართჩიე, რომ რაღაცა ზომები აუცილებლად უნდა იქნას მიღებული რაღაც დონეზე. ხა ის მომენტი, რომ ვთქვათ, მე მაგათად იმას არ ვეთანხმები, რომ ის სამ ნაქვია იმას საცალო ვაჭრობის, მაგალითად მობილურის ყიდვის დროს რომ მიწესებენ გარკვეულ შეზღუდვებს, მე iPhone-ი უნდა ვიყიდო თუ Huawei, ჩემი შემოსავლიდან გამომდინარე, თქვათ, ეს მომენტი ცოტა ისეთია, როდესაც ჩემს მაგივრად ცდილობენ რომ მიიღონ გადაწყვეტილება და ფლიარო ჩემზე უკეთ შეიძლება მიიღოს თქვათ სახელმწიფო გადაწყვეტილება, მაგრამ როდესაც ვდგავართ იმ მოცემულობის წინაშე და აღვნიშნეთ რომ 600,000 ადამიანი ჩვენს გამოთიშული ეკონომიკურ აქტივობას, აქ უკვე გარკვეული რეგულაციები საჭიროა.
და ამ რეგულაციების ფასს გადაიხ this win პერსპექტივაში თუ კი ამ რეგულაციებზე წავალთ, მიპასუხეთ ამ შეკითხვეზე ცოტა მოგვიანებით, მსმენელი გელოდება თუ გვანიშნებს ხმის რეჟისორი და უნდა მოусმინო დილამ შვიდობის. ბრძანეთ.
გამარჯობა, აი სწორედ მაგ ფასზე მაინტერესებს და მეც ამ რაღაც ალბათ ზღვარი უნდა იყოს, რომ ადამიანს შეიძლება გადაწყვეტა, მაგრამ ხა რისკი ყველაფერი შესაძლებელისკენ არის, მაგრამ ქალაქ თასაბულიაში ეთყობა კიდევაც რა, ანუ მარტო კრედიტი გაძვირდება, თუ კი ბანკები ის გადაიტანენ თავის თავზე. ეგ ამ რაღაც არჩევნის საშუალება უნდა კონდეს სიტუაციაზე, ალბათ 100,000 ლარის მერე, ან რაღაც ეგეთი წესხებას უნდა ისწორებს რისკი თავისკენ იყოს და ბანკის გამოკრედიტს გაუიაფებს და გაუძლიეს. მაგრამ ეს ყველა მაინტერესებს. წესხის დაფარვისას პირველი წლები იფარება ძირითადად პროცენტით, ის არაკლდება არაფერი. გამოძრო ადამიანი თუ კი ნაადრევად დაფარავს თავის
წესხს,
ანუ ძირითადად იგივე თანხა უწევს სესხის დაფარვის, რაც თავიდან აიღო და მიუხედავად იმისა, რაღაც წლები უკვე ნახა გადახდილი აქვს პროცენტის სახით. ამას არავინ არ ლაპარაკობს, რამე აპირებს ამას, ამ საკითხის დაყენებას, ანუ ვინმე აინტერესებს თუ
დიდი მადლობა ზარესთვის.
აღნიშნული პრობლემა ნამდვილად არის, მე შემხვედრია ხშირად პრაქტიკაში მოქალაქეებთან ურთიერთობისას, როდესაც სესხს რეალურად წლიური საპროცენტო განაკვეთი აკლდება და შეწრება ძირითანხა, ბოლოს იფარება ასე თქვა ძირითანხა. ეს არის დარეგულირებული ძალიან მანკიერად და ცუდად გამსესხებლის მხრიდან ხელშეკრულებებით და ამ პრობლემის მოგვარება შესაძლებელია სამართლებრივი მექანიზმებით, საკანონმდებლო რეგულაციებს ეს არ საჭიროებს. იმ შემთხვევაში თუ ადაზიადრე მოხდება სესხის ჩაფარვა, წინსწრებით გადახდილი პროცენტების სამართლებრივად უკან მოთხოვნის შესაძლებლობა არსებობს. პრაქტიკა ამისი სასამართლო ჯერ არ არის, იმიტომ რომ არავის არ მიუმართავს, თუმცა მე პირადად მზად ვარ თუ ეს ბატონიც მაგალითად მსგავსი პრობლემის წინაშე დგას და მიკავშირდეს და სასამართლო წესით მოახდენთ ამ გადახდილი თანხების უკან დაბრუნებას.
მე სულ ფიქრობ ხოლმე ამ ბიზნესის და უფრო მეტად არა ბანკების, რომ ეს საფინანსო ორგანიზაციების, რომლებიც ძალიან ბევრია დღეს საქართველოში, რადგან არის დიდი მოთხოვნა ფულზე, იმიტომ რომ მოსახლეობას უჭირს. აი, ულოგიკო არა ეს ყველა ურთიერთობა თითქოს. მე სულ მაინტერესებს რა არის ამ ბიზნესის ლოგიკა მაგალითად. აი, მესმის რომ ბანკის მსგავს გარანტიებს შეიძლება არ სწოვდეს საფინანსო ორგანიზაცია მსესხებელს, მაგრამ როდესაც მსესხებელი მოდის, თუ კი ის მე მაქვს რაღაც თანხა და მოდის მსესხებელი, ორგანიზაცია ვარ, თუ კი ის არის დაუსაქმებელი და მას არ აქვს არანაირი შემოსავალი. და ვერ ვხედავ ვერანაირ საფუძველს, რომ მე მას ვასესხო ფული. შეიძლება ვთქვათ ისეთივე მძლავრი ან ხანგრძლივი ვადიანი ან მყარი გარანტი არ მოვითხოვ როგორც ბანკმა, მაგრამ რაღაც ხომ უნდა ლოგიკა იყოს იმაში, რომ მე ამ თანხას დავებრუნე. რაღაცნაირად ეს ხდება ადამიანის ძის, მას არ აქვს სამსახური, არ აქვს არანაირი შემოსავალი და მოსდის მობილურზე, მობილური აქვს ჯერ კიდევ, აი ასეთ ადამიანს ავწერ, მოსდის ეს შეტყობინებები სარეკლამო აქვს ურთ 5000 ლარი, აი ხავე შემიძლია მოგცეთ
და ასე. ეს ხდები აიკრძალა ხო მაგას SMS-ით.
ახალი რეგულაციების შესაბამისად SMS-ით ცესხის შეტყობინების მოსვლა არ არის აკრძალული, თუმცა აუცილებელია თუ ესეთ SMS იქნება გამოგზავნილი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მითითება. თუ ეს არ იქნება მითითებული,
ეს ინფორმაცია არის, რა ვიცი, მე მომსვლია ბოლო ხანსაც. მომდის ეს ინფორმაცია და აი რა ვქნა. ფიქრობ, ავიღებ დღეს ახლა მე ამ თანხას და მე რაც იქნება იქნება. მაგრამ ვინც მაძლევს იმის ლოგიკას მართალი გითხრათ ვერ ხვდები. მე ხა თქვენ ვერ მოგთხოვთ ამაზე პასუხს, მაგრამ გაგვთუ არა რაიმე აი ამ საკითხის დარეგულირებისთვის, იმიტომ რომ ეს ცალსახად ნიშნავს პერსპექტივაში კიდევ უფრო ზრდას იმ ადამიანებისა, ვინც შემდეგ ვალს ვერ გადაიხდის.
ანუ ახალი რეგულაციები, რომელიც ნაწილი ამოქმედებულია და ნაწილი უკვე 2019 წლის იანვრიდან ამოქმედება, საქართველოს ეროვნული ბანკის რეგულაციებს გულისხმობ, თითქმის ფარავს აღნიშნულ პრობლემას, ვინაიდან სესხის გაცემა საბანკო დაწესებულებების მხრიდან გულისხმობ ამ შემთხვევაში
და
ონლაინ საკრედიტო
ონლაინ გულისხმობ, რომელიც ძალიან ეს არის მასშტაბურია ახლა უფრო და
საბანკო სექტორიდანაც მოდის მსგავსი ტიპის SMS-ები მობილური
ნომრის
კი, როდესაც ხდება არამხოლოდ საბანკოდან, ანუ ბანკებიდანაც მოდის ესეთი ტიპის SMS-ები და ანუ ამიანვრიდან აღარ სესხის გადამოწმების, გადახდის უნარიანობის გადამოწმების გარეშე მსგავსი ვეღარ იქნება. თუმცა ონლაინ საკრედიტო დაწესებულებები ამ მხრივ სესხის გადამოწმების ნაწილში, უფრო სწორედ გადახდის უნარიანობის გადამოწმების ნაწილში ისეთი რეგულაციებით არ არიან შებოჭილები როგორც ბანკები. აი ამ მიმართულებაში
ამ რეგულაციებით ესეთი სტაბილიზება მსჯება.
ამ მიმართულებით არის მეხედავ პრობლემას ეროვნული ბანკის რეგულაციებში, ვინაიდან ამ რეგულაციებით იწყება დარეგულირება საბანკო სფეროს, ანუ ზევიდან ქვევით მოვდივართ, როდესაც პრობლემა ქვევით არის და პრობლემას მოგვარება უნდა ვცადოთ ქვევიდან. კერძო მეხარშეების რეგულირება, ერთიანი რეესტრის შექმნა, მათი ეროვნული ბანკის კონტროლქვეშ დაქვემდებარება, შემდგომ ონლაინ საკრედიტო დაწესებულებისათვის რეგულაციების დაწესება, რომ ესე მარტივად არ იყოს სესხის გაცემის შესაძლებლობა.
რაც გააძვირებს დიდი ალბათობით, თუმცა თქვენ კი ლაპარაკობთ იმ ზედაზღვარზე, რა შეიძლება იყოს ეს ხის ფასი, თქვა სათავდებოდეს, ეს სავარაუდოდ გააძვირებს ვიღაცისთვის შეუძლებელს გახდის ალბათ, რომ მიიღოს ასეთი თანხა. არის ასევე კრიტიკა ასეთი დამოკიდებულებისადმი, რეგულაციების მომატებისადმი, რომ ეს დიდნაც რაღაცნაც მნიშვნელოვანს გადაიტანს სამართლებრივ ურთიერთობებს მიღმა ამ სესხება დაბრუნების, ასე ვთქვათ, ამბების. აი ამ ყველაფერზე მე იმ დარწმუნებულია ნაფიქრი გექნებათ და მინდა რომ აი აქ თქვათ თქვენი პოზიცია.
კი, ანუ ჯერეთი რომ ვამბობთ რომ ეს ზღვარი მნიშვნელოვანია, ეხლა როდესაც საბანკო სექტორზე ვლაპარაკობთ, იქ გარკვეულწილად ეს საპროცენტო განაკვეთები, ასე ვთქვათ, სტაბილურ მაჩვენებელზეა და არ არის ეს ძალიან დიდი, თუ ასე ვთქვათ 12-13% მეტი, როგორც წესი არ არის ხოლმე, ჩვენ უფრო ვლაპარაკობთ ასე ვთქვათ საკრედიტო დაწესებულებებზე, კერძო მეხარშეებზე და ასე შემდეგ. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ზღვრული მაჩვენებელი, რასაც ჩვენ ვამბობთ ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის 50%. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში დღეს ჩვენ ცხოვრებაში ამაზე გაცილებით მეტია, ასე ვთქვათ, მეტის გადახდა უწევთ მოქალაქეებს, ამიტომ ამ ზღვარის დაწესება ძალიან მნიშვნელოვანია. და ასევე მე რაც ვახსენე, ამ ზღვარის იქით გადებული გარიგებების ამორალბაცნობა კანონს დაწინაღდეოდ გამოცხადება და მევახშეობის დარქმევა, ანუ როდესაც ადამიანს, რომელიც იღებს სესხს გარკვეულ და მას შორის ვინც გასცემს სესხს, ეცოდინება, რომ დგას რისკი იმისა, რომ ეს ხელშეკრულება შეიძლება ჩაითვალოს ამორალებად, გახდეს ბათილი, რა თქმა უნდა ეს ერთ-ერთი შემაკავებელი ფაქტორი იქნება სესხის გამცემის მხრიდან, რომ დადოს ისეთ ხელშეკრულება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს საბოლოო ჯამში, რომ საერთოდ ვერ დაიბრუნოს, ანუ ყველანაირი სარგებელი ვერ მიიღოს ამ ხელშეკრულებიდან. აქედან გამომდინარე, ამას თავის შემაკავებელი ფაქტორია ექნება გამსესხების მხრიდანაც და გარკვეულწილად ეს ურთიერთობა შესაძლებელია უფრო უკეთ დარეგულირდეს.
ანუ მსმენელმა სწორად რომ აღიქვას, ადვოკატთა ასოციაცია ამ რეგულაციებში ერთვება და თავის ხედვას აყალიბებს, იმიტომ რომ დაბალანსდეს გამსესხებელსა და მსესხების უფლებრივი მდგომარეობა და მსესხებელზე არ იყოს ყველა სამართლებრივი რისკი ტვირთად დადებული.
იყო თუ არა რაიმე ბუნებრივი ეს მკაფი ოპოზიცია ვერ იქნებოდა კუშინდოს შეხვედრაზევე მათი მხრიდან ვინც წარმოადგენდა სახელმწიფო უწყებებს.
კი, ისინი იმ სამ ინიციატივას რომელიც მე მოკლედ ჩამოთვალე საკმაოდ პოზიტიურად შეხვდნენ და თვლიან რომ მათ შორის ეროვნული ბანკი, პარლამენტი, აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ ინიციატივებზე მუშაობა შესაძლებელია და მათთვისაც ეს პრიორიტეტული და მნიშვნელოვანია და ასევე შევთანხმდით რომ მომავალშიც გავაგრძელებთ ამაზე მუშაობას. ჩვენ რა თქმა უნდა ვაცხადებთ რომ ამ მიმართულებით სამთავრობო ინიციატივებს უჭერთ მხარს, ყველა ჩვენ ეს დამატებითი მოსაზრებები და ინიციატივებიც გვაქვს და შევთანხმდით იმ სამუშაო ფორმატზე, რა ფორმატშიც ჩვენ გავაგრძელებთ ასე ვთქვათ ამ პოზიტიური და თავამი ნაბიჯების გადადგმას მომავალშიც.
ძალიან დიდი მადლობა დღეს მობრძანებისთვის. გიორგი ჭეხანი, ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და მარიკა არევაძე, ადვოკატი, ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრი, იყვნენ ჩვენი სტუმრები. დიდი მადლობა
მობრძანებისთვის
და თქვენ შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით პირდაპირ ეთერში დააგიბრუნდებით ორ შაბათს. მანამდე კი თვალყური გვადევნეთ როგორც რადიოს ეთერში, ასევე ინტერნეტში, ჩვენს Facebook-ის საიტებზე, ასევე ჩვენს ვებსაიტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.